Hemmelighetene bak Stonehenge. Solverv, druider og de døde. Teoriene bak Europas mest berømte forhistoriske monument er mange. For det meste av tiden står de massive steinene stille og alene, avsperret for publikum. Men to ganger i året, på sommer- og vintersolverv, får Stonehenge liv. Ved midtsommer stiger sola opp like ved hælsteinen, et iøynefallende siktemerke som stikker inn i ildkulen når de første lysstrålene faller mellom de massive grå sandsteinene. Midtvinters går sola ned i mellomrommet mellom de to stolpene til den største trilitten i det dagen sakte dør og sola forsvinner inn i mørknende stein. En livlig menneskemengde samler seg for å betrakte de imponerende foreningene av sol og stein. For dem er Stonehenge et sted for tilbedelse, og solvervene er en religiøs festival. Det er et sammenhengende hele i hva som har skjedd ved Stonehenge i tusenvis av år, forklarer Arthur Pendragon, en druideleder. Vi vet at det har vært feiringer her i tusenvis av år og at folk har samlet seg her. Vi vet ikke hva de gjorde. De har ikke etterlatt seg noe skriftlig, så ingen vet. Men vi kan forstå at de respekterte det faktum at det var de lengste og korteste dagene ved å se på sola og jorda. Vi kan ikke si hva ritene nøyaktig bestod i for tusenvis av år siden, men vi kan si at de har feiret, og vi fortsetter å gjøre det. Ikke alle er enige i dette. Ifølge Mike Parker Pearson, en arkeolog som har jobbet på Stonehenge, vi må riste av oss tanken på forskjellige typer prester eller sjamaner som kommer hvert år i løpet av århundrene for å gjøre sine ting. For Parker Pearson ble ikke Stonehenge bygget for å gjøre noe på samme måte som det kunne bygge et gresk tempel for å bruke det til tilbedelse. Det virker mye mer sannsynlig at alt var i handlingen å bygge. Du konstruerer det, og så gir du det fra deg. Debatten om Stonehenge har forårsaket mye strid i løpet av det siste århundret. Det er et tegn på at det berømte monumentet har like stort grep på moderne mennesker som det hadde på dem som levde tidligere. Problemet vi nå står ovenfor er at mye kunnskap har gått tapt med tiden. Hvem bygget Stonehenge? Og hvorfor? Forutså de stjernenes bevegelser eller æret de sine forfedre? Eller gjorde de noe helt annet? En vanskelighet er at Stonehenge har en rotete og uklar historie, et puslespill som arkeologer har brukt århundrer på å prøve å få til å gå opp. Stonehenges lange liv begynte en gang rundt år 3000 før Kristus, da et sirkulært dike ble gravd ut i kalkjorda. Materialet som ble gravd opp ble brukt til å bygge en voll langs med den, og en liten åpning i nordøst. Selv i denne enkle tidlige fasen er ikke ting så lette å forstå. En forhistorisk henge er et monument med et dike på innsiden og en voll på utsiden. I Stonehenge er diket på utsiden og vollen på innsiden, en utforming som er mer typisk for noe som er ment som forsvar. Kort sagt, Stonehenge er teknisk sett ikke en henge. Det ble oppdaget bein fra rådyr og okse i bunnen av diket, sammen med bearbeidede flintredskaper. Det er ikke sannsynlig at beina er rester etter matforråd som ble benyttet under konstruksjonen, fordi de er betydelig eldre enn hornhakkene som ble brukt til å grave diket med. Så var de et rituelt offer? Mot utkanten av det lukkede området er det en sirkel med 56 hull, hvert på om lag 1 meter i diameter. Disse er kjent som Aubrey-hullene etter John Aubrey, oldtidsgranskeren som først oppdaget dem på 1600-tallet. Om lag 100 år etter at diket ble gravd ut, fantes det trolig en trestruktur i Stonehenge. Det I hvert fall oppdaget spor av et antall stolpehull. I løpet av samme periode ble Aubrey-hullene brukt på en ny måte. Begravelse. Mer enn 50 000 kremerte bein fra 63 mennesker ble oppdaget I Aubrey-hullene I 1920, men siden de ble betraktet å være av liten arkeologisk verdi, ble de begravd på nytt sammen I et Aubrey-hull I 1935. Beina ble ikke tatt opp igjen før I 2013, og moderne vitenskapsmenn og beineksperter konkluderte med at det var en lik blanding av menn og kvinner, og også noen barn. Ytterligere branngraver spredt innenfor monumentet og I diket. Dette kan tyde på at Stonehenge, I det minste på dette tidspunktet, var en gravplass. Det var ikke før I den tredje fasen av Stonehenges historie, om lag 500 år etter at det først ble skapt, at monumentet begynte å ta den formen vi kjent med. Trestolper ble forlatt til fordel for 80 stående blåsteiner, som ble fraktet til stedet og ordnet I en dobbel halvsirkel. På samme tid ble åpningen mot nordøst utvidet slik at den stemte nøyaktig med midtsommersolas oppgang. Omfanget av prosjektet kan ikke undervurderes. Forskning antyder at blåsteinene ble transportert mer enn 241 kilometer fra steinbruddet I Preseli Hills, Pembrokeshire I Wales. Hver stein var omtrent 2 meter høy og veide 2 tonn. De kan ha blitt flyttet over land ved å rulle dem på tømmerstokker eller en rad kuler eller baller, selv om enkelte arkeologer mener at sjøveien ble benyttet. Andre tror at steinene ble båret til Wiltshire av en isbre og ikke av mennesker I det hele tatt. Til tross for at det krevde enormt mye å forandre det, forble aldri Stonehenge det samme så lenge. Innenfor et århundre ble blåsteinene gravd opp. Slik ble det rom for de enorme sandsteinene som vi betrakter som det mest karakteristiske ved Stonehenge I dag. Tapphull og tapp, og not og fjær, teknikker som vanligvis forbindes med trearbeid, gjorde at en ring av overligger av stein kunne hvile på toppen av sirkelen av stående steiner. Det lagt ned mye overveielse I sandsteinsirkelen. De stående steinene videre mot toppen, slik at perspektivet nedenfra gjør at de ser rett ut, mens overliggerne lett bøyde for å bidra til det sirkulære utseendet. De innovervente overflatene på steinene glattere og finere bearbeidet enn yttersidene. Innenfor sandsteinsirkelen sto det 5 trilitter. Dette 2 stående steiner med en overligger oppå. De var ordnet I hesteskoform med en åpen ende mot nordøst. Steinene som ble brukt til trilittene var større enn dem som utgjorde sirkelen, og opptil 6 meter høye. Kraftanstrengelsen som flytting av blåsteinene innebar blekner til ubetydelig, sammenlignet med sandsteinene. Selv om opprinnelsen var mer lokal, sandsteinene kan ha kommet fra et steinbrudd 40 kilometer nord for Stonehenge eller nærmere, så veide steinene som ble brukt til å bygge sirkelen 25 tonn hver. De større steinene brukt til trilittene veide opp til om lag 50 tonn hver. Moderne eksperimenter viser at det ville ha tatt 500 menn å dra de største steinene på en slede, med 100 menn til som la ut stokkene eller kulene foran sleden. Størrelsen tatt I betraktning den nøyaktige plasseringen av disse massive steinene svimlende. Selv om grunnen som Stonehenge hviler på heller en anelse, overliggerne fullstendig horisontale. For å få dem på plass ble det antagelig laget jordramper opp mot de stående steinene. Overliggerne måtte da ha blitt halt opp rampen med tau til den nøyaktige posisjonen. Avenyen, et parallelt par av diker og voller som går nordøstover langs den samme steinrekken mot elven Avon, ble trolig gravd ut omtrent på samme tid, selv om dateringen er vanskelig. Det samme er dateringen av hælsteinen, som ble reist opp utenfor inngangen og trolig var en av to opprinnelig. Uansett hva den eksakte kronologien er, antyder sammenfallet av inngangen, hælsteinen og avenyen at det er på denne tiden at solvervene fikk en spesiell viktighet. I år 2500 før Kristus var Stonehenge et monument vi ville ha gjenkjent i dag, men byggearbeidet stanset ikke med at sandsteinene ble reist. I løpet av de neste århundrene ble blåsteinene flyttet på mer enn en gang og endte opp i en sirkel mellom sandsteinsirkelen og trilittene, og i en hestesko innenfor trilittene. Fire stasjonssteiner ble reist i utkanten av området, hvorav to er omgitt av små diker. En av de siste endringene var gravingen av to ringer med konsentriske hull, disse kalles Y og Z, datert til mellom 1800 og 1500 før Kristus. De kan ha vært tenkt til en ny omarrangering av steinene som aldri ble fullført. Med en så kompleks historie er det ikke overraskende at arkeologer og historikere har grunnet over hva Stonehenge er, og hvorfor det ble bygget. Blant de første oldtidsgranskerne som studerte Stonehenge var John Aubrey, som Aubrey-hullene er oppkalt etter. Han erklærte i 1640 at Stonehenge var knyttet til druidene. 100 år senere, i 1740, førte William Stukeley Aubreys syn videre, at Stonehenge var et druidemonument, og han gjorde det første forsøket på å tidfeste det. Stukeley arbeidet sammen med astronomen Edmund Halley og benyttet ideen om at steinene var tilpasset den magnetiske Nordpol, og antydet at Stonehenge ble fullført i 460 før Kristus, ca. 2000 år for sent. Samme år som Stukeley antydet sin feilaktige datering, publiserte arkitekten John Wood en undersøkelse om Stonehenge. Hans idé om at Stonehenge var et hedensk tempel ble imidlertid heftig imøtegått av Stukeley, som betraktet druidene ikke som hedninger, men som tidlig kristne. Oldtidsgranskernes forslag om at Stonehenge var et hellig sted for druider ble støttet av tolkningen av to særskilte steiner. Den første, kalt slaktersteinen, ligger midtveis mellom steinsirklene og hælsteinen ved inngangen. Navnet antyder at det var her ofringene ble foretatt, en slutning som ble tatt på grunn av fargen på vannet som samler seg i dammer på overflaten. Egentlig er det alger og jern i steinen som gir misfargingen. På samme måte er altersteinen, som befinner seg midt i hesteskoen av trilitter, sannsynligvis en feilaktig benevnelse. Inigo Jones antydet på 1600-tallet at «om den er et alter eller ikke, overlater jeg til andres vurdering». Selv om Jones ikke var klar over at altersteinen opprinnelig sto oppreist. Vitenskapelige arkeologiske undersøkelser og radiokarbondatering har nå bevist at Stonehenge ble bygget tusenvis av år før oldtidsgranskerne trodde, noe som gjør det til et sent neolittisk monument. Det var en tid da samfunnet hadde forvandlet seg fra grupper av jegere og samlere til jordbrukere som dyrket avlinger og omformet landskapet radikalt. Druidene som Aubrey, Stukeley og Wood knyttet Stonehenge til bodde i Storbritannia i jernalderen, om lag 2000 år etter at Stonehenge ble bygget. Selv om oldtidsgranskerne var langt fra målet med hensyn til druidenes innflytelse, hadde de rett I noe. Da William Stukeley beskrev stedet, identifiserte han dets astronomiske formasjon. Inngangen gjennom volden og diket, hælsteinen og hesteskoen av trilitter som vender mot midtsommersolas oppgang. Hvis det samfunnet som bygget Stonehenge nylig hadde gått over til jordbruket, gir det mening at de ble interessert I himmelen. Dersom Stonehenge hjalp forhistoriske mennesker til å observere sommer- og vintersolverv, kunne de også trekke opp andre hendelser I løpet av året. Årstidssyklusen, den beste tiden å plante og høste avlinger på, og tiden for religiøse og rituelle aktiviteter. Kanskje Stonehenges astronomiske formasjon gjorde den til en massiv kalender, en vekkerklokke for jordbruksåret. Stonehenges tilknytning til stjernene ble lagt merke til også av senere historikere, men debatten ble for alvor tent I 1963, da den amerikanske astronomen Gerald Hawkins utga Stonehenge Decoded. Hawkins hevdet å ha funnet 165 betydelige trekk ved monumentet og kartlagt dem mot nattehimmelen slik den framsto I 1500 før Kristus. Han brukte en IBM-datamaskin til å utføre analysen. Bruken av slik ny teknologi var da så uvanlig at det tente pressens interesse. Hawkins avslørte et stort antall markeringslinjer mellom Stonehenge, sola og månen, og foreslo at Aubrey-hullene kunne brukes til å forutse måneformørkelser ved å flytte markører fra hull til hull. Hawkins teorier ble ikke allment akseptert. Det ble påpekt at noen av Aubrey-hullene trolig var naturlige senkninger, og at han hadde stor feilmargin I beregningene sine. Men ideen om at Stonehenge var en slags astronomisk kalkulator har fortsatt å påvirke forskerne. Mike Parker Pearsons nylige arbeid slutter seg også til ideen at Stonehenge var del av et videre rituelt landskap, og at solverv spilte en rolle I byggingen. «Jeg hadde egentlig overhodet ingen interesse for Stonehenge», avslørte Parker Pearson til National Geographic I 2013, like etter at han publiserte resultatene sine. «Jeg jobbet sammen med Ramili Sonina, en gassisk arkeolog. Han kommer fra en megalittbyggende kultur, så jeg tenkte at han ville være interessert I å se Stonehenge. Han forklarte meg at Stonehenge sikkert var bygget for forfedrene.» På Madagaskar bygger de en stein for forfedrene fordi det et permanent medium, permanent som forfedrene, mens de bor I trehus fordi de vil gå tapt, akkurat som menneskelivet tar slutt. Jeg innså at vi faktisk har tresirkler veldig nær Stonehenges steinsirkler. Det slo ned som en bombe I meg. Parker Pearson ga seg I kast med et utgravningsprogram ved Durrington Walls, 3 kilometer nordøst for Stonehenge. Dette et annet forhistorisk monument som kan ses som samtidig og utfyllende til Stonehenge. Durrington Walls en virkelig henge. Diket innenfor volden, og det omfatter et mye større område. Durrington Walls 500 meter tvers over, og dermed nesten 5 ganger større enn Stonehenge, og den største henge I Storbritannia. Det enorme området huset en landsby. Flere hus utgravd, men det sannsynlig at det var mer enn 1000 hus, sammen med tresirkler og mindre innhegninger. Minst en av tresirklene ble bygget I ca. 2600 før Kristus, på samme tid som de første steinsirklene ble reist på Stonehenge. Like fascinerende det at inngangen til denne tresirkelen vender mot sørvest, mot vintersolvervets oppgang og mot Stonehenge, akkurat som Stonehenge vender nordøst, mot sommersolvervets oppgang og mot Durrington Walls. Akkurat som på Stonehenge fører også en ceremoniell vold og et dike bort fra stedet. I dette tilfellet leder avenyen til en annen markeringslinje mot elven Avon, men fremdeles den astronomisk og stemmer overens med sommersolverv. I Durrington Walls har vi to av disse tre enorme tresirklene. Litt som Stonehenge i tre, i sentrum av en enorm landsby, forklarte Parker Pearson. Fra der vi har gravd ut ser du på en ganske tett bebyggelse. Vi oppdaget at de har festet der i svært stor skala. Vi beregner at om lag 4 000 til 5 000 mennesker kan ha vært samlet her på den tiden de bygget Stonehenge. Vi vet også at det var sesongmessige tilstrømminger til bosetningen ved Durrington Walls. Gjennom analyse av aldersmønstrene på grisetenner kan vi se at det spesielle høydepunkter i slaktingen. Grisene har fått unger om våren, og det vi ser slakting på vinteren. Parker Pearson ser Stonehenge og Durrington Walls som del av det samme rituelle landskapet, forbundet av avenyene og elven Avon. Han antyder at Durrington Walls var et sted for de levende, karakterisert av sirklen av tre, et materiale som kom fra levende trær. Stonehenge var derimot forfedrenes område, karakterisert av kald død stein. Kanskje reisen langs avenyene og elven Avon mot Stonehenge var en slags rituell pilegrimsvandring, brukt til begravelser eller for å feire tidligere slektsledd. Siden dyrene i Durrington Walls ble slaktet i vintermånedene, var det kanskje årstiden da Stonehenge og forfedrene ble æret. Mens de større moderne mengdene samler seg ved Stonehenge til sommersolverv, var trolig vintersolverv tiden da de opprinnelige mengdene vandret til Stonehenge for om lag 5 000 år siden. For Arthur Pendragon og de moderne druidene Stonehenge et sted for tilbedelse. For Mike Parker Pearson det et sted for forfedre og de døde. Vi kommer aldri til å få vite nøyaktig hva som var i hodet på de forhistoriske menneskene som brukte så mye tid og krefter på å lage Stonehenge. Vi vet ikke sikkert hva stedet ble brukt til eller hvorfor, men en del av tiltrekningskraften til dette gåtefulle monumentet nettopp det. Det varige mysteriet og måten forskjellige mennesker kan hevde at det for forskjellige ting. De mektige oppreiste steinene har så visst ikke mistet sin dragning.